Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se dështimi i dialogut tregon se taktikat e qeverisë së Serbisë kanë dështuar. Ekspertët ekonomik në Prishtinë kritikojnë autoritetet për menaxhim jo të mirë të financave publike. Raportohet se në Libi është zënë në zëdhënësi Muammer Gaddafit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë komandanti sërbë Dragan Vasilković, i njohur si kapetan Dragani, i akuzuar për krimet e luftës në Balkan, e ka humbur betejën e tij juridike që të mos ekstradohet nga Australia në Kroaci, pasi një gjykatë në Canberra e ka refuzuar kërkesën e tij. I akuzuari Vasilković, 56 vjeçar, ishte arrestuar nga policia në Australi në vitin 2006, për dyshime se gjatë konfliktit në ish Jugoslavi, i ka torturuar dhe vrar ushtarët dhe civilet kroat dhe gazetarët e jashtëm, kura ishte komandanti një njësiti paramilitar sërb gjatë luftës në Kroaci në fillim të viteve të 90-ta. Dragan Vasilković i ka hedhur poshtë akuzat. Tash vendimi përfundimtar për ekstradimin e tij në Kroaci do të merret nga ministri për çështje të brendshme të Australisë, megjithëse Vasilković brenda 28 ditësh mund të apelojë në gjykatën më të lartë të Australisë. Raportohet se zëdhënës i liderit të përmbysur të Libisë Muammer Gaddafi është zënë. Komandantët e Këshillit të Transicional Kombëtar të Libisë thanë se zëdhënësi Musa Ibrahim është zënë afër qytetit Sirte, që është vendlindja e Gaddafit. Ata theksojnë se Musa ishte i veshur me rroba të femrave. Lajmi për zënjen e tij erdhi në periudhën kur forcat e qeverisë së përkohshme të këtij vendi, që është Këshilli Transicional Kombëtar, e kanë rimarrë kontrollin në aeroportin Sirte. Por ka shqetësime në rritje se civilet janë bllokuar në këtë qytet të rrethuar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka dënuar sulmin kundër ambasadorit amerikan në Siri Robert Ford. Ambasadori Ford dje ishte gjuajtur me domate nga mbështetësit e presidentit sirian Bashar al-Assad, derisa ai po hynte në zyrën e një personaliteti udhëheqës opozitar në kryeqytetin Damask. Ai ishte bllokuar në zyrë për afro 3 orë, derisa afro 100 mbështetës të presidentit al-Assad kishin provuar të dëpërtojnë në ndërtesë. Sekretarja Clinton tha se incidenti ishte pjesë e fushatës në vazhdim të friksimit të diplomatëve. Gjenerali i lartë amerikan David Perkins thot se grupet e afërta me Al-Qaida në Irak janë dobësuar shumë. Gjenerali Perkins, që është komandant i forcave amerikane në pjesën veriore të Irakut, tha se Al-Qaida e ka vështirë të gjej para dhe të bëj rekrutime nga jashtë. Duke pasur mungesë të fondeve, Al-Qaida në Irak po bën vjedhje, plaçkitje dhe krime të tjera, tha Perkins dhe vlersoi se tash rrjeti Al-Qaida në Irak është më tepër ndërmarrje kriminale sesa grup terrori. Forcat e Jemenit e kanë vrarë personin Anwar al-Awlaki, një predikues radikal musliman i lindur në Shtetet e Bashkuara dhe i lidhur me krahun Al-Qaidës në Jemen. Ministria e Mbrojtjes e Jemenit ka njoftuar sot se al-Awlaki ishte vrarë së bashku me disa nga shokët e tij. Ai ishte implikuar në përpjekjen e dështuar për sulm me bombë në një aeroplan amerikan në vitin 2009. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se dështimi i dialogut flet për dështimin e taktikës së qeverisë sërbe që përmes së trazirave në veri të arrijë caqet politike në Bruksel. Ndërka që opozita kosovare thot se dialogu është dashur të ndërpritet për shkak të mungesës së seriozitetit të palës sërbe. Beogradi kritikohet edhe nga deputetet sërb të kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
Këshilltari politik i kryeministrit Dugagjen Gorani thot se pala kosovare është e gatshme sërish që të vazhdojë dialogun, edhe pse sipas tij ai u ndërprer përmes një politike destruktive.
Jan ekskluzivisht struktura të izoluara kriminale, të cilat po ashtu kanë bashkëpunim të ngushtë edhe me strukturat qeveritare në Serbi, të cilat janë përpjek që pas shkaktimit të transirave në veri të arrihen disa caqe politike. Njërin dhe ato caqe është pra krimi i një situatë të konfliktit, e cila, s'paku si pas taktikës tyre, do të mund të shpijente deri të ndryshimi, sis, së diskutimeve që mbahen në Bruxelles.
Raundi 7 i dialogut teknik mes Prishtinës dhe Beogradit u anuluar pasi qas Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara si ndërmjetëse në këtë dialog nuk pranuan kërkesën e Serbisë që të flitej për gjendjen e krijuar në portat kufitare në veriun e Kosovës. Deputeti i partisë më të madhe opozitare Arben Gashi thotë se Elita Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të ketë sukses në këtë dialog për shkak të, siç thotë ai, jo seriozitetit të palës serbe.
Ne kemi pasur që të lëmë dyshimet tona se do të vinë këtë pikë shumë shpejt dhe këtë pikë mund të jetë pikë rrezikshme për stabilitetin politik të dyja vendeve, duke përfshirë Kosovën ose Serbinë. Prandaj ne mendojmë se do të duhej më herët të ishte menduar se çka do ndodhë nëse vinë këtë pikë. Ne po gjithsesi ne mendojmë se nuk duhet të rifillojë dialogu përpara i pas çarta pozicionet, pa pas platformën e qartë dhe pa pas çart destinacionin dhe finalin e këtij dialogu.
Politika e Beogradit nuk kritikohet vetëm nga zyrtarët shqiptar. Deputetja serbe në Kuvendin e Kosovës Rada Trajković nuk shen ndonjë arsye serioze për ndërprerjen e bisedimeve. Ajo thot se problemi i Serbisë është që nuk ka fare politikë apo strategji e cila do të parashitet të gjitha rreziqet që mund të dilin gjatë dialogut dhe duhet të kishte gati përgjigjet në mënyrë që të mos ndërpriteshin bisedimet.
Kada je neko iz Beograda pozvao Srbe da izađu na balvane toga trenutka, on je sahranio svoju dotadašnju politiku.
Në momentin kur dikush nga Beogradi i thërret Srbët që të dalin në barikada, atëra i ka varrosur politikën e derjat hershme. Gjithsesi se duhet një politik krejtësisht e re, sepse kur banorët dalin nga vendet e tyre të punës prej institucioneve në barikada, kjo është shenja më e mirë dhe mesazhi i qartë që politika e tyre ka dështuar. Pres që Beogradi do të jetë përgjegjës ndaj të gjithë serbëve në Kosovë, posaçërisht ndaj atyre që si obligim pune tani më e kanë edhe qëndrimin në barikada, thot Trajković. Duga Gjengorani mendon se pas dështimit të futjes së veriut në kuadër të dialogut në Bruksel, gjendja në veri do të shkojë ka normalizimi.
Normalizimi atje është i pashmangshëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovare për menaxhimin jo efikas të financave publike. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeveritar theksojnë se janë në procesin e krijimit të kapaciteteve profesionale për financat publike. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se menaxhimi i mjeteve po bëhet pa ndonjë projekt konkret. Ai thotë se Kosova ka pasur probleme në menaxhimin e parasë publike për vite të tëra.
Zhvillimi ekonomik i një vendi varet kryesisht nga faktorët subjektiv dhe ai material. Faktori material paraqet determinant kryesore në aspektin financiar për zhvillimin ekonomik. Ne në ekonominë e Kosovës nuk kemi mundësi që të bëjmë akumulim, përkatësisht të kemi investime të konsiderueshme për me zhvillu ekonominë e vendit, prandaj duhet të kërkojmë burime të tjera të investimeve dhe me kushte më të vogla ditshme si janë institucionet ndërkombëtare financiare, si që është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë ka paralajmëruar shtrëngimin e procedurave për dhënien e kredive, sidomos për vendet që kanë vështërsi dhe boshllëqe në menaxhimin e financave publike. Por sidoqoftë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova nuk do të prekë nga kjo, pasi që ka përkesuar marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe aktualisht nuk ka çasje në kredite FMN-s. Eksperti çështjeve ekonomike Alban Hashani shpjegon.
Gjithashtu do të thotë mund të kemi çështje në projektet financiare që FMN-ja ka. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Kosova ndalmë të mos rifitoj statusin e standby marrëveshjes me Fondin Monetar apo të avancojë në nivel tjetër ku lejohet asistenca financiare. Dhe çdo themi konservatizëm ose shtrëngim i kreditimit nga FMN-ja do ndikonte edhe në vend si Kosova. Megjithatë, kjo nuk ka ndikim imediat për shkak se siç e tham, Kosova nuk e ka një status që do të mund merrte asistencë financiare prej FMN-s.
Hashani thekson se në rast se Kosova nuk do të ketë menaxhim të duhur të financave publike, do të ketë probleme në marrjen e kredive nga të gjitha mekanizmat tjerë ndërkombëtar financiar. Në anën tjetër, profesori ekonomist Musa Limani thotë se nga situata e krijuar në Bashkimin Evropian sa i përket krizës ekonomike globale, nuk pritet ndonjë përmirësim të rrjedhave financiare. Ai thotë se Kosova nga mos menaxhimi i duhur i financave publike, në fund të këtij viti do të ketë probleme të mëdha financiare. Sidoqoftë, autoritetet kosovare në vazhdimsi kanë potencuar se janë duke punuar për të krijuar kapacitete profesionale për menaxhim efikas, transparent dhe me kontroll të rreptë sipas standardeve evropiane të financave publike. Zëdhën si Ministrisë së Financave Muarem Shahini thotë se për përmirësimin e menaxhimit, kontrollimit dhe llogaridhënies publike në Kosovë, së fundi janë certifikuar 32 auditor të brendshëm të sektorit publik.
Kosova është e para në rajon që implementon këtë projekt për certifikimin ndërkombëtarisht të auditorëve të brendshëm, i cili projekt do të ndikojë ngritjen dhe funksionimin sa më të mirë kontrollit të brendshëm të financave publike në Kosovë. Dhe njëkohësisht kjo shpreh edhe një anë katishmërinë e qeverisë të Kosovës përgjithësi dhe njëkohësisht për kushtimin e Ministrisë të Financave për të pasur një kontroll dhe një menaxhim sallat në jetë financave publike në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për ndërlidhjen e krizës financiare në Evropë me ripërtritjen e ekonomisë amerikane. Në artikullin me titull "Pse kriza evropiane është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara", gazeta posthjerësh përmendë se vlera e pasurisë amerikane në Evropë do të shënojë rënje të madhe. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Ripërtritja ekonomike amerikane tash ballafaqohet me dy pengesa. Për fat të keq, ato janë të konsiderueshme: politika e thyer e Shteteve të Bashkuara dhe politika e thyer e Evropës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Duke pasur parasysh polarizimin e skajshëm të klasës politike të Shteteve të Bashkuara, çfarëdo aksioni pozitiv në ekonomi mund të kërkojë zgjedhje më të qarta presidenciale. Por matan Atlantikut të testi ka ardhur tash. A mundet Evropa ta mbajë një rënje financiare të pashmangshme të antarët e saj më të dobët, pyetet e përditshmja Washington Post. Pa aftësia greke për t'i kryer obligimet e veta kreditore do të ndodhë, si kur që ndodhi në vitet 1826, 1823, 1860, 1894 dhe në vitin 1932. Gjermanët nuk do të vazhdojnë të ndihmojnë fqinjet e tyre të ndjeshëm, derisa të mos ekzistojë ndonjë konsekuencë për papërgjegjësi. Tash papërgjegjësia është produkti kryesor ekonomik i Greqisë. Prandaj e qëllimi i fatshkurtër është që të menaxhohet rënja financiare greke, e njëherësh të krijohet një mbrojtje rreth pjesës tjetër të Bashkimit Evropian. Por problemi është se mbrojtjet e tilla mund të kapërcjen lehtë gjatë panikut financiar. Presidenti Bankës Botërore Bob Zelik tha se Greqia është afro 2% e GDP-së evropiane, por nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund ta ketë një efekt sikur Lehman Banka. Greqia jo vetëm që nuk është aftë të paguaj borxhet e veta, por nuk është aftë të mbaj standardin aktual të jetesës, derisa të mos bëhet më konkurruese në tregjet globale. Portugalia ndoshta është në kategorinë e njëjtë. Në këtë moment, Spanja dhe Italia nuk janë në këtë kategori. Atyre u mungojnë paratë gatshme për pagesën e borxheve, por nuk u mungon kapaciteti afatgjatë për të plotësuar obligimet e tyre së paku në një shkallë të arsyeshme të interesit. Por paniku financiar mund ta ndryshojë këtë gjatë natës. Investuesit do të shkojnë të investimet më të sigurta se flet obligacionet spanjolle dhe italiane, shkruan Washington Post. Shtruhet pyetja se kush do të shpëtojë Evropën. Disa e kanë përmendur Kinën si mundësi, vend me paratë të gatshme të mjaftueshme në dorë. Por Bob Zelik nuk pajtohet me këtë duke thënë se roli i Kinës si shpëtimtari i eurozonës është i tejçmuar. Kina heziton të shpenzojë para për të financuar kredite pa qarta, kur të ardhurat për kokë banore janë pak mbi 4.000 dolar, ndërsa ato në Evropë më tepër se 38.000 dolar. Rezervat federale të Shteteve të Bashkuara kishin ndihmuar i mëkëmbrin e institucioneve financiare evropiane, por vetëm Evropa mund të shqyrtojë problemet e theksuara. Përgjigja e saj deri tash ishte rritja në vend të vendosmërisë, shkruan Washington Post. Fondet për ndihmë që i ka krijuar ishin shumë të vogla. Problema afatgjatë i Bashkimit Evropian janë të metat të strukturore. E ka monedhën e përbashkët, por jo dhe sistemin për të siguruar se antarët individual janë përgjegjës në aspektin fiskal. Kriza matan Atlantikut do të shkaktojë rënje të pasurisë së Shteteve të Bashkuara në Evropë, por Bob Zelik thotë se problemi Shteteve të Bashkuara nuk është aq serioz sa ai në Evropë. Vështërësia është se problemi Evropës mund të bëjë më komplekse problemet tona, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se dështimi i dialogut tregon se taktika e qeverisë së Serbisë ka dështuar. Ekspertët ekonomik në Prishtinë kritikojnë autoritetet për menaxhim jo të mirë të financave publike. Raportohet se në Libi është zënë zëdhënësi Muammar Gaddafit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.